Goeiemôre gemeente, baie welkom in die erediens, ook welkom aan die gaste wat vanoggend hier saam met ons na die woord gaan luister. Ek gee eers vir die afkondigings namens die kerkraad. Vandag is die eerste kolekte bestem vir die kerk en die tweede kolekte vir teologiese opleiding. Dan vanoggend word die Vrye Gemeente Kerke van Soshanguve WW en UU geïnstitueer en Dominee Dirk Maurits is vanmôre daar. Dit is vandag ook voorbereiding vir die Heilige Nagmaal, wat as die Here wil volgende week in die oggenddiens gevier sal word. Indien daar besoekers is wat saam met ons nagmaal wil vier, of as u familie of vriende het wat u besoek, is dit nodig om vooraf verkieslik teen Vrydag dit by die kerkraad of die wijksouderling kenbaar te maak, sodat die nodige reëlings en ondersoek getref kan word. Dan is daar belydenisstaat aangevra deur broeder en suster Max en Linda Boesinkool met twee gedoopte kinders na die VGK Maranata. Dan sal aanstaande donderdag sal daar weer 'n preekbespreking gebedsaand wees om 19:30 by die kerk. En dan ten laaste, direk na die diens, sal die sondagskool opening plaasvind. Gemeente, ons sal sing na Fotum en Seun, Psalm 29, al die verse. Laat ons gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons sal nou luister na die liefdesgebod wat die Here vir ons opgeteken het in Exodus 20 en daarna sal ons sing van Psalm 119 verse 6 en 42. In u wet smaak ek 'n vreugde groter as waar hy van weet wat sy goed en aardse skatte in hul waarde nie kan meet. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jy uit Egipte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek is die Here jou God. Ek is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, laat ons die Here nou aanroep by die opening van sy woord. O almagtige God en barmhartige Vader, ons is dankbaar dat ons vanmôre weer in die huis mag kom om die woord te hoor. Here, dis vandag ook voorbereiding vir die heilige nagmaal wat ons TV volgende week sal vier. Vader, ja, ons gaan na die dagmaal met groot blydskap, want U Seun Jesus Christus het vir ons sondes betaal. Maar Vader, ons sondes getuig teen ons en ons gewete kla ons aan. Ons weet dat U regverdige regter is, wat almal straf wat U gebooie oortree. U het ons egter beveel om U in alle nood aan te roep. In die groot barmhartigheid het U beloof om ons gebede te verhoor, ter wille van die verdienste van ons Here Jesus Christus. Ja, U het hom vir ons as middelaar en voorspraak gegee. Daarom neem ons vandag toevlug tot U barmhartigheid. Here, dankie dat U ons gebring het na die lig van U waarheid en die kennis van die heilige evangelie. Here, U het ons in Christus ontelbare weldade bewys. Maar ja, ons vergeet dit telkens weer en ons sondig telkens weer. Vader, ons draai weg van U. Ons volg ons eie begeertes. Ons doen wat verkeerd is in U oë. Here, aanskou die aangesig van die geliefde Seun en nie ons sondes nie, mag U toorn deur sy voorbeelde stil word. Here, help ons en vermeerder die werk van die Gees in ons, sodat ons daagliks ons vlees met al sy slegte begeertes kruisig en ons lewens nuut word. Vader, ja, ons vra nou dat U ons harte sal open en verlig ons verstand, sodat ons na U woord mag luister en dat het nie net by luister sal bly nie, maar Here, dat ons die woord ook sal toepas en dat ons volgens U wet sal lewe uit dankbaarheid hierdie week kan kom, wat kom. Vader, gee ook dat ons hierdie week self ondersoek mag doen. Here, dat ons kan besef dat ons sondaars is en dat ons alleen een plek het waarheen ons kan gaan. En dit is na Christus. Gee dat ons oë gerig mag wees op Christus hierdie hele week en dat ons dan volgende week nagmaal mag vier, dat ons die dood mag vier, maar ook die verlossing, en dat ons dit in vreugde mag doen. Here, ons vra en dankie vir al die dinge, alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, ons sal vanoggend aangaan met die dordse leerreëls, die reeks wat ons heidaglik doen, en ons sal kyk na hoofstuk 2, artikel 1 tot 4, en die skrifgedeeltes wat ons gaan lees in verband daarmee, kom uit Exodus 34 verse 1 tot 9 en dan Galasiërs 3 verse 10 tot 14. En dan sal ons sing na die skriflesing, as antwoord op die skriflesing, Psalm 89 en daarvan verse 1, 5 en 6. Van goedertierenheid sal ek vir ewig sin en aan U trou, o Heer, altyd my hulde bring. Want soos 'n tempel wat op vaste grond verrys het, so rys die eeuwige guns wat U aan ons bewys het. En soos die hemelboog nooit uit sy stand sal wyk nie, so seker sal U trou wankel of beswyk nie. Exodus 34. Moses klim weer op die berg. Toe het die Here aan Moses gesê, kap vir jou 2 kliptafels soos die eerstes. Dan sal ek op die tafels die woorde skrywe wat op die eerste tafel was wat jy verbrysel het. En hou jou gereed teen die môre en klim in die môre op die berg Sinaï en gaan daar staan by my op die top van die berg. Maar niemand mag saam met jou opklim nie. Laat daar ook niemand op die hele berg gesien word nie. Laat ook geen klein vee of beeste teen hierdie berg wei nie. Toe het hy 2 kliptafels gekap soos die eerstes en Moses het die môre vroeg klaargemaak en op die berg Sinaï geklim soos die Here hom beveel het en die 2 kliptafels in sy hand geneem. En die Here het neergedaal in die wolk en daarby hom gestaan en hy het die naam van die Here uitgeroep en die Here het by hom verby gegaan en hy het geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat die ongeregtigheid en die oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders en aan die derde en die vierde geslag. Toe het Moses hom gou na die aarde toe gebuig en neergeval en gesê, Here, as ek genade in die oog gevind het, laat dan toch die Here in ons midde trek. Want dit is een hardnekkige volk, maar vergewe ons ongeregtigheid en ons sonde en neem ons aan as een erfdeel. Dan gaan ons na Galasiërs 3. En verse 10 tot 14. Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die gees deur die geloof kan ontvang, tot sover die skriflesing. Gemeente, ek lees nou die tekst vir u. Dis die van die doodse leerreels, hoofstuk 2. Die dood van Christus en die verlossing van die mense deur sy dood. Artikel 1. God is nie alleen in die hoogste mate barmhartig nie, maar ook in die hoogste mate regverdig. Sy geregtigheid, soos hy hom in sy woord openbaar het, eis dat ons sondes wat teen sy oneindige majesteit begaan is, nie alleen met tydelike nie, maar ook met ewige strawe na siel en na liggaam gestraf moet word. Ons kan hierdie strawe nie ontkom nie, tensy aan die geregtigheid van God voldoen word. Artikel 2. Ons kan egter self geen voldoening gee en ons van die toorn van God bevry nie. Daarom het God uit oneindige barmhartigheid sy eniggebore seun as borg aan ons gegee. Die seun het vir ons of in ons plek sonde en vervloeking aan die kruis geword om vir ons te voldoen. Artikel 3. Die dood van die seun van God is die enigste en volmaakste offer en voldoening vir die sondes. Sy dood is die oneindige krag en waarde is van oneindige krag en waarde, oorvloedig genoeg om die sondes van die hele wêreld te versoen. Artikel 4. Hierdie dood het daarom so 'n groot krag en waarde, omdat hy wat het ondergaan het, nie alleen 'n ware en volkome geheilige mens is nie, maar ook die eniggebore seun van God. Hy is saam met die Vader en die Heilige Gees een en dieselfde ewige en oneindige wese. So moes ons verlosser dan ook wees, boonop het sy dood, so 'n groot krag en waarde, omdat hy geweet het dat hy die toorn van God en die vloek, wat ons deur die sondes verdien het, gedra het. Gemeente, ons sal sing as antwoordlied op die preek, Psalm 103 en daarvan verse 1, 5 en 6. Loof o my siel en alles wat in my is, loof, loof die Heere, in wie ek van harte bly is, verhef sy heilige naam met lof en prys, laat hoor my siel die stem van dankgebede, vergeet nooit een van sy weldadighede, vergeet hom nie wat jou sy guns bewys. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, seuns en dogters, het jy al ooit 'n verkeerde mediese diagnose gehad? Jy het nie goed gevoel nie, maar die dokter het heeltemal verkeerd vasgestel wat jou siek maak en jou die verkeerde behandeling gegee. Jane Brown het dit saam met haar seun Bobby ervaar. Bobby was 17 maande oud. Hy het 'n baie hoë temperatuur gehad, vreeslik gehuil en nie geslaap nie. Jane het Bobby na die huisdokter geneem. Hy het gesê dat Bobby 'n soort virus het en dat hy waarskynlik binnekort self daaroor sou kom. Hy het nie. Dit het erger geword. So 'n paar dae later het Jane hom hospitaal toe gevat. Daar het die dokter Bobby met mangelontsteking gediagnoseer en hom op antibiotika gesit. Jane het geweier om hom huis toe te neem en dit was 'n goeie ding, want 2 uur later was hy in intensiewe sorg en het tekens van breinskade getoon. Toe is daar verdere toetse gedoen en wat uitgekom het is dat hy breinvliesontsteking gehad het en behandeling daarvoor is toe begin. Maar, omdat dit so lank nie behandel is nie, het Bobby uiteindelik sy gehoor permanent verloor. In ander gevalle het mense lewens verloor as gevolg van 'n verkeerde mediese diagnose. Om die regte oplossing te bied, moet jy die probleem reg verstaan. Dit is waar in die mediese wetenskap, maar dit is ook so waar dit betrekking het tot fundamentele dinge. Deur die eeuwe heen was daar talle gevalle van verkeerde geestelike diagnoses. Sommige het gesê dat die grootste menslike probleem die gebrek is aan 'n goeie voorbeeld om na te volg. Ons weet nie hoe om goed genoeg op te tree om God se guns te verdien nie. Hulle sê dus dat God Jesus Christus na die wêreld gestuur het om vir ons 'n goeie voorbeeld te gee. Ons kan lees oor Jesus se lewe in die Bybel, ons kan dit naboots en dan kan ons deur God aanvaar word, omdat ons dan goed is, soos wat Jesus goed was. En hulle sê die beste ding van Jesus se voorbeeld is die manier was waarop hy sy vyande lief gehad het, selfs toe hy aan die kruis was. As ons net lief het soos Jesus lief gehad het, is dit die oplossing vir ons probleem. Dit is egter die verkeerde diagnose. Dit is 'n geestelike wanpraktyk. Ander het gesê die grootste menslike probleem is dat ons nie die volheid van gesondheid en rykdom ervaar nie. Ons het te min geld, ly aan siektes en het allerhande moeilikhede. Hulle sê dat die boodskap van die Bybel is dat as jy genoeg geloof het, sal God jou seën en met al daardie dinge. Dit is soos 'n masjien. Jy prop genoeg van jou geloof in en dan sal God jou beloon met gesondheid en rykdom. Hulle sê dat God dit wil doen. Hy wil jou seën, maar hy wag net vir jou om genoeg geloof te hê. Sodra jy dit doen, sal al hierdie dinge uit die hemel op jou neerreën en jy sal uiteindelik super gelukkig wees. Dit is die voorspoed evangelie. Dis 'n valse evangelie. Dit is ook 'n verkeerde diagnose, ook 'n geestelike wanpraktyk. In die tweede hoofstuk van ons Dordtse leerreëls vind ons 'n akkurate diagnose. Ons vind nie net ons uiteindelike probleem in die skrif uiteengesit is nie, maar ook die regte oplossing. Dit kom na ons toe in die konteks van die weerlegging van 'n verkeerde lering. Die Arminiane of remonstrante het geleer dat Jesus Christus nie vir iemand spesifiek aan die kruis gesterf het nie. Dit is 'n verkeerde lering en dit word later direk beantwoord in artikel 8 van hoofstuk 2. Maar eers vir nou word artikels 1 tot 4 sommige van die grondbeginsels vir daardie antwoord gelê. As deel daarvan moet ons leer oor die aard van Christus se werk aan die kruis en waarom dit nodig was. En dit is ons fokus vanmôre. Die tema is ons leer van God se geregtigheid en genade wat aan die kruis geopenbaar is en ons kyk na twee punte: ons groot probleem en God se groot oplossing. Ek herhaal die tema en die punte. Ons leer van God se geregtigheid en genade wat aan die kruis geopenbaar is. 1. Ons groot probleem. 2. God se groot oplossing. Ons begin met ons groot probleem. In die dae van die apostel Paulus was daar die wat besig was met geestelike wanpraktyke. Daar was mense wat ons die Judaïste noem. Hulle het die menslike toestand verkeerd gediagnoseer. Hulle het verkeerd verstaan waaroor die evangelie gaan. Die Judaïste het geleer dat ons Jesus Christus nodig het, maar ons moet ook ons eie werke van die wet byvoeg om God te behaag en deur hom aanvaar te word. Daardie verkeerde manier van dink is wat Paulus in die boek Galasiërs aanspreek. Kyk weer saam met my na ons voorlesing uit Galasiërs 3. Kyk na vers 10. Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek. want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Hier sê die Heilige Gees, dat as jy nie die werke van die wet doen nie, jy onder die vloek is. En as jy staat maak op werke van die wet, is jy onder die vloek. Daar word iets geïmpliseer. Wat geïmpliseer word, is dat niemand kan bly in alles wat in die wetboek geskryf is nie. Niemand kan dit doen nie. Ons allemaal is besig om te misluk. En ons allemaal misluk voortdurend. Gevolglik is ons allemaal onder die vloek. Dit is ons groot probleem. Kom ons ondersoek dit 'n bietjie verder. Dit is belangrik om te onthou dat hierdie vloek persoonlik is. Wat ek bedoel is dat daar 'n iemand agter hierdie vloek is. Daar is iemand wat ons ongehoorsaamheid en rebellie vervloek. En die iemand is natuurlik God. Julle sien, ons groot probleem is nie soseer 'n iets nie, maar 'n iemand. Ons groot probleem is nie 'n wat nie, maar 'n wie. Ons groot probleem is God. Dit word ook in artikel 1 van hoofstuk 2 in die Dordtse leerreëls uitgelig. God is regverdig. En dit beteken 'n paar dinge. En een daarvan is dat hy altyd gaan doen wat reg is. 'N ander ding wat dit beteken, is dat God nie net gaan oorsien wat verkeerd is nie. Wanneer iemand iets verkeerd doen, gaan God optree en iets daaromtrent doen. Sonde trek altyd sy aandag en sonde lei altyd tot sy optrede. Jy moet onthou dat sonde ook persoonlik is. Dit beteken sonde is altyd teen iemand. Die Bybel leer ons dat sonde teen God is. Wanneer ons ook al kwaad doen, kom ons in opstand teen wat God gesê het, wat reg en goed is. Ons slaan hom in die gesig. Met ons sonde is ons besig om hom te onteer, te beledig en te verneder. Met ons rebellie sê ons God is waardeloos. Hy kan maar sê wat hy wil, maar ons gaan doen wat ons wil. God aanvaar dit nie sommer nie. Omdat hy regverdig is, gaan hy iets daaromtrent doen. Hy moet die sonde straf. Sy geregtigheid moet bevredig word. As God getrou is aan homself, moet daar met die sondaar afgereken word. Op sigself klink dit dalk nie so erg nie. Op hierdie aarde word oortreding steeds gestraf. Ons is gewoon aan daardie idee. As jy die wet oortree, word jy gearresteer, aangekla en skuldig bevind, en dan sal jy tronk toe gaan. Maar jou tronkstraf is altyd vir 'n vasgestelde tyd. Selfs as jy lewenslange tronkstraf kry, is dit nie vir ewig nie. Of wanneer jy as kind ongehoorsaam is teenoor jou ouers, sal hulle jou dissiplineer. Dit is net vir 'n vasgestelde tyd. Daar sal 'n einde daaraan wees. Maar dinge is anders met God se geregtigheid. Want as jy teen hom sondig, sondig jy teen sy oneindige majesteit. Oneindige majesteit? Kom ons dink vir 'n oomblik daaroor. Oneindig beteken dit het geen perke nie. Sy majesteit is onbeperk. Dit gaan net aan vir altyd. Dus, wanneer jy sondig, sondig jy teen iemand wat baie meer verhewe is as wat jy ooit kan voorstel. Oneindige majesteit is hier die sleutel. As jy 'n pen het, moet jy daardie woorde in die Dordtse leerreëls onderstreep. Dit is precies wat ons probleem so groot maak. Trouwens, ons het 'n oneindige groot probleem, want God het 'n oneindige majesteit. Wanneer jy teen sy oneindige majesteit sondig, het jy 'n oneindige skuld aan sy geregtigheid. Dis hoekom die hel ewig is. Dit is as gevolg van ons oneindige, grenselose skuld. Die hel is oneindig, want daar is geen einde aan die aanstoot wat ons aan God gegee het nie. Dit is waarom ons probleem so geweldig groot is. Ons het die Allerhoogste God aanstoot gegee, en omdat hy regverdig is, gaan hy sondaars na liggaam en siel straf in 'n hel wat ewig duur. Dit is waar Jesaja 66 vers 24 sê, hulle wurm sal nie sterwe en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie. Die hel is nie die afwesigheid van God nie, maar die aanwesigheid van sy oneindige toorn teen sondaars. Dit is precies wat die hel so geweldig vreesaanjaend maak. Dit is waarom die voorspoed evangelie 'n grove geestelike wanpraktyk is. Die voorspoed evangelie wat deur Hillsong en ander geleer word, sê dat ons grootste probleme die is wat ons hier op hierdie aarde in die gesig staar. Maar die ware woord van God sê dat ons grootste probleem die ewigheid is en waar ons dit gaan deurbring. Ons grootste probleem is dat as ons nie Christus het nie, ons op ons eie die gevolge van God en sy geregtigheid sal moet dra. Dit is nie net 'n beperkte tydsprobleem nie, maar 'n ewige een. En ons kan aan hierdie strawe nie ontkom nie, tensy aan die geregtigheid van God voldoen word, is wat artikel 1 sê. Artikel 2 sê, ons kan egter self geen voldoening gee en ons van die toorn van God bevry nie. Dit is presies reg. Hier is geen selfhelp nie. En dit bring ons na die tweede punt. God se groot oplossing. Gelukkig het God in sy liefde en barmhartigheid 'n manier gemaak om ons te verlos, terwyl hy steeds sy geregtigheid handhaaf. Terwyl God regverdig is, is hy ook barmhartig. Toe hy homself in Exodus 34 aan Moses geopenbaar het, is hierdie eienskap eerste genoem. Ja, God het gesê dat hy regverdig was, maar sy genade het eerste gekom. God het in Exodus 34 vers 6 gesê, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Ons het 'n paar oomblikke gelede Psalm 89 gesien. In Psalm 89 sing ons nie net oor die geregtigheid as die fundament van God se troon nie, maar ook die barmhartigheid wat God bewys. Barmhartigheid is goedheid bewys aan die wat dit nie verdien nie. Ons verdien nie 'n oplossing vir ons groot probleem met God se toorn en geregtigheid nie. Maar omdat hy barmhartig is, voorsien God dit. Trouwens, soos in artikel 2 van hoofstuk 2 bely word, het God oneindige barmhartigheid. Omdat ons probleem oneindige onbeperkte skuldpels, het ons ook oneindige onbeperkte barmhartigheid nodig. Dit het God getoon deur sy enige gebore seun liefdevol te gee om ons borg te wees, soos artikel 2 sê. Nou wat is 'n borg? Wanneer iemand jou borg is, waarborg hy dat hy jou skuld sal betaal. Hy waarborg dat hy jou skuld betaal het. Hoe het Christus dit gedoen? Deur ons plek aan die kruis in te neem. Die kruis is waar ons God se geregtigheid en genade geopenbaar vir ons verlossing sien. Dordtse Leerreëls 2.2 parafraseer 2 Korintiërs 5 vers 21. Kyk saam met my. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Dis 'n uiterse merkwaardige gedeelte. Aan die een kant het jy Christus, hy het geen sonde geken nie. Dit beteken dat hy nooit gesondig het nie. Dit beteken ook dat hy heeltemal gehoorsaam was. God het hom sonde vir ons gemaak. Laat dit insink. God het Christus gemaak om sonde te wees. Nie net 'n sondaar nie, maar sonde. Toe Christus aan die kruis gehang het, het God hom gemaak om te wees wat hy haat. En dit waarvoor hy oneindige toorn het. God reken of erken ons sonde aan Christus toe. Hy het geword wat ons is. Hy het ons plek ingeneem. Gevolglik ontvang ons sy geregtigheid. Ons wat sonde al te goed ken, wat baie intiem daarmee is, God reken of erken al Christus se betaling aan ons toe. Al sy gehoorsaamheid aan ons. As gevolg van die kruis en die geregtigheid wat daar volbring is, kyk God nou na ons en dit is asof hy sy eie geliefde seun sien. Ons noem dit die lieflike ruil. Of in Engels is dit the sweet swap. Al ons sondes is aan Christus toegereken. Hy het sonde in ons plek geword. Al Christus se geregtigheid word ons toegereken en ons word die geregtigheid van God. Hy het geword wat God haat, sonde, en ons het geword wat God liefhet, geregtigheid. Gemeente, is dit nie wonderlik nie? Dit is die lieflike ruil en dit is wat deur die kruis gebeur. Dit is die manier waarop geregtigheid genadiglik bevredig word vir ons. Artikels 3 en 4 van hoofstuk 2 neem ons 'n bietjie dieper in hierdie heerlike waarhede. Ons het gesien dat dit God se oneindige majesteit is waarteen gesondig is. As gevolg hiervan word ons gekonfronteer met oneindige toorn. Maar God het oneindige genade bewys deur sy seun te stuur om die verlosser van sondaars te wees. Let op, alle klem is op oneindig. Nou bely ons dat Christus se dood oneindige waarde het. Dit is die enigste en volmaakte offer en voldoening vir die sonde. Daar is geen gebrek of tekort in wat Christus aan die kruis gedoen het nie. Daar is geen gebrek of tekort aan sy offer vir sondaars nie. Sy verzoening aan die kruis was volkome. Dit het oneindige waarde en verdienstelijkheid. As dit Godse wil was, sou Christusse dood aan die kruis oorvloedig en genoeg wees om die sondes van die hele wêreld te versoen. Versoen? Dit beteken dat Christusse dood voldoende is om die sondes van absoluut elke mens wat ooit geleef het of nog sal lewe te kanselleer. Dit is hoe oneindig groot sy offer was. Die grootsheid daarvan het geen grense of perke nie. Dit is genoeg vir almal en genoeg vir enige iemand se sondes. Dit maak nie saak hoe groot ook al nie. Sy offer is genoeg vir jou sondes, wat dit ook al mag wees. Al jou sondes kan gekanselleer, uitgewis word deur die dood van die Seun van God. Al wat ons moet doen, is om te vertrou dat hierdie opoffering vir ons en in ons plek gemaak is. En waarom het hierdie dood en offer van Christus oneindige waarde? Dit is as gevolg van 'n paar dinge. Dit is eerstens omdat hy 'n ware en volkome heilige mens was. As mens kon hy die betaling vir mense maak. God se geregtigheid vereis dat hy 'n gelyke betaal vir 'n gelyke. As volkome heilige persoon hoef hy nie vir sy eie sondes te betaal nie. Hy kon daarop fokus om vir ander te betaal. God se geregtigheid beteken dat iemand wat self 'n sondaar is, nie vir 'n ander kan betaal nie. Maar Christus kon en het. Sy dood en offer het ook oneindige waarde, omdat hy ware God is. Dit beteken dat hy die krag gehad het om die oneindige toorn te dra en dit te volbring. Ten slotte het hy nie net die krag gehad nie, maar hy het dit ook gedoen. Toe Christus aan die kruis gelei en gesterf het, het hy die oneindige toorn en vloek van God oor al ons sondes ervaar. Geliefdes, hy het ons hel op hom geneem. Jesus het nie net 'n deel van ons hel geneem nie, hy het alles ingesluk. Hy het die hele beker van God se toorn gedrink. Hy het dit alles geneem. Hy het alles gevat wat ons verdien het. Daarom sê ons dat sy dood oneindige, onbeperkte waarde het. Nou gaan ons verder in die leerreël sien dat dit van kardinale belang is om te verstaan. Daar is geen ontoereikendheid, hoegenaamd, in wat Christus aan die kruis vir ons gedoen het nie. Daar is geen gebrek nie. Wat Christus bereik het was van verstommende afmetings. Jou klein verstand sal nooit die omvang van wat hy gelei het verstaan nie. Dit is werklik oneindig buite ons begrip. Maar wat moet ons dan nou vandag met dit alles doen? Geliefdes, wees in die heel eerste plek beïndruk met jou God. Wees beïndruk met die omvang van sy toorn teen die sonde. Moet nooit sonde en die gevolge daarvan minimaliseer nie. Besef dat God se toorn teen die sonde oneindig is. Maar wees geweldig beïndruk met die omvang van God se genade. Moet nooit die groot liefde wat God teenoor sondaars soos ons bewys het, vergeet nie. Dink dikwels aan Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Gemeente, staan in verwondering oor God se ryke genade en loof hom daarvoor. Dank hom daarvoor, solank jy lewe en asem het. Dan is daar die verlosser, Jesus Christus. Sien hoe hy aan die kruis gehang is en oneindige toorn in jou plek gelei het. Kyk wat liefde hy vir jou gehad het om daar die beker te drink. Sien hoe ver hy bereid was om te gaan, om jou te verlos van wat jy verdien. Wees beïndruk met jou verlosser. Weer eens, plaas bewuslik al jou hoop en vertroue in sy oneindige offer wat vir jou gemaak is. Laat jou hart aangeroer word om hom dieper lief te hê. Laat jou liefde jou lei om meer toegewyd aan hom te wees as jou Heer en Meester. As jy regtig glo dat sy dood in jou plek was, dat dit 'n dood was wat oneindige waarde gehad het, koester dit. Koester hom en wat hy gedoen het. Waardeer dit boor enigiets anders in die lewe. En wees gretig om hierdie kosbaarste skat te kan deel met enige iemand en almal. Broers en susters, wanneer dokters opgelei word, word hulle geleer hoe om te diagnoseer. Die kundiges leer hulle in die klaskamer en deur middel van handboeke. Maar hulle is almal feilbaar. Hulle maak steeds foute. As dit by ons grootste probleem kom, het ons die grootste deskundige om ons te leer. Hy is 'n onfeilbare deskundige, sonder foute. Trouwens, hy is die skepper wat ons van binne en van buite ken. Hy gee vir ons die diagnose in sy woord, en ons moet na hom luister, wanneer hy ons probleem uiteensit. Maar ons God lê ook vir ons die oplossings voor. Hy het die oplossing in Christus voorsien. Hy het sy eie geregtigheid aangespreek met sy genade deur die kruis. Kom ons let op sy diagnose en sy oplossing in die evangelie. Amen. Gemeente, kom ons gaan na Vader in dankgebed. Almachtige God en Vader, ons staan verstom voor U oneindige majesteit. Ons op onszelf is totaal verlore, vervloek, uitgewerp, en ons verdien die ewige duisternis. Ons staan naak voor die troon, met leë hande, ons ellendige mense. U is totaal regverdig, en ons moet sterf. Dankie Vader, dat U nie alleen regverdig is nie, maar ook barmhartig. Vader, baie dankie dat U 'n barmhartige en genadige God is, lankmoedig en groot van goede tierenheid en trou. Ons groot vloek is die sonde, en in plaas daarvan dat U ons in sonde laat vergaan, red U ons. Halleluja, dankie Vader. U gee U Seun om geoffer te word. Hy wat sonder sonde homself totaal verneder het, deur mens te word en onder ons te woon. Ons het hom verwerp en gekruisig. So diep lê die duisternis van ons sonde. En U ewige toorn teen die sondes. Ja, Vader, U oplossing vir ons is om U enigste Seun vir ons sondes te laat betaal. Vader, ons kan U ewige genade en onverdiende goedheid nie verstaan of omvat nie. Ons kan alleen in groot verwondering teenoor U staan met verslae harte, gebroke en oneindige dankbaarheid vir so God. Vader, ons is dankbaar dat ons U so kan aanroep. Dankie dat U ons as U kinders aangeneem het. Dankie vir U regverdigheid en barmhartigheid en U onuitspreeklike liefde vir ons. Jesus Christus, ons verlosser, hoe kan ons U bedank, U wat gewillig die offer aan die kruis gebring het, aan die vloekhout, U wat het nie verdien het nie, maar in ons plek die straf gedra het en ons verlos het. U het die brug gebou na die Vader. Dankie, Jesus Christus, U wat nou aan die regterhand van die Vader sit en die wêreld regeer en die oordeel op die jongste dag gaan bring. Ons kan alleen jubel en juig dat ons so verlosser het. Dankie Heilige Gees, dat ondanks alles wat Vader en Jesus vir ons gedoen het, hou U ons elke dag vas en U neem ons by die hand en hou ons staande as kinders van God. Ja, U help ons elke dag om weer teen die sondes te stry en as kinders van God te lewe. Ja, Vader, ons staan voor U in groot dankbaarheid vandag. Here, U wat U kerk bou in die hele wêreld, maar ook hier in Suid-Afrika. Vader, ons dank U vir die instituering van die kerk in Soshanguve. Vader, dat U hulle so ver gebring het om as onafhanklike kerk in ons kerkverband geïnstitueer te word. Vader, ons vra dat U met die gemeente daar sal wees, Here, maak hulle sterk deur die Heilige Gees en Vader, gee dat hulle oudstes mag hê, dat hulle ouderlinge en diakens mag hê, en dat hulle u vir ook vir hulle 'n voorganger sal voorsien, wat u woord bring, wat u koninkryk verkondig. Vader, ons dankie vir die rykdom wat u ons weer gegee het, en ons vra dat u met al die sendinggemeente sal wees in die preekpunte. Here, seën daardie uitbreiding van die woord. Here, en gee dat u kerk so gebou mag word totdat die ewigheid kom. Here, wanneer Jesus Christus terugkom op die wolke, dat ons verlos sal wees van die ewige vloek van die sonde, en dat ons in heerlikheid saam met u mag wees op die jongste dag. Vader, ons sien uit daarna. Ons vra dat u die tyd sal laat kom. Vader, ons dank u ook vir ons gemeente hier, en veral die verjaarsdag wat ons mag vier, en vandag Carla Struwig, wat 21 geword het. Here, seën haar in haar lewe vorentoe, in die lewe van volwassenheid en om eie besluite te neem. Here, hou haar vas en gee dat sy altyd vir u mag kies. Here, en dat sy so ook 'n lig mag wees in u gemeente en in die koninkryk. Vader, ons vra ook dat u sal wees met Paul van dit wat hierdie week verjaar het. Here, u ken sy omstandighede en die moeilikhede waarmee hy stoei. Here, vervul hom met die Heilige Gees en hou hom vas, en gee hom ook 'n geseënde jaar wat voorlê. Here, alles is in u hand en by u is alles moontlik. Vader, dan is ons ryklik geseën met die verjaardag van Lydia en Elise Beyker, twee jong kinders in ons gemeente wat soveel vreugde en vrolikheid bring. Here, hulle is nog klein, gee dat hulle in u koninkryk mag groot word, en dat hulle u mag leer ken, en dat hulle u mag leer lief hê in hulle jeug, maar ook as hulle groot word. Here, ons dankie vir al die geweldige seëninge wat u vir ons gee. Here, en ons weet dat ons dit alleen kry deur die Seun Jesus Christus, wat vir ons die ewige offer betaal het, die vloek van ons sondes op hom geneem het. Here, dat ons nou u kinders mag wees. Halleluja. Amen. Gemeente, ons sal nou sing van lied 244 en daarvan verse 1 en 4. Thank you. gemeente, jy kry nou die geleentheid om die liefdesgawes aan die Here te gee en dis vandag bestem eerste kollekte vir die kerk en die tweede kollekte vir teologiese opleiding. Daarna sal ons sing as slotsang lied 431 verse 1 en 2. Gemeente, laat ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hier vandaan weggaan. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u almal.